o que fixemos foi todas as inversións pensando para que a xente que vive en Pol non teña que marcharse de Pol, e incluso aquela, como moi ben dicía o alcalde, que hoxe por outras situacións está fora de Pol, poda voltar outra vez a súa vila, estar nunha residencia de primeira, que como sempre digo eu, pudemos ter máis axudas e non tuvemos ningunha por parte da Xunta de Galicia, que é o que ten a competencia para desarrollar os servicios sociales e as residencias, pero sin embargo a Xunta sempre deu a espalda a este proxecto, que é un proxecto que a vista de como está empezando a funcionar realmente nos dá a razón de que era o que había que facer no momento que había que facelo, e sobre todo pensando neses concellos que teñen problemas de reter a población, que teñen problemas de envejecimento da población,